Tātad turpinās iesāktā tēma, jau, kas jau ir pēdējo mēnešu garumā. Es domāju, daudz par to priecāsies. Ar nedaudz citādu ievirzi. Bet nebūs absolūti nekas jauns. Nebūs pilnīgi nekas jauns. Nekas jauns un tomēr ļoti aktuāls. Tev, man, aktuāls pasaulē, katram cilvēkam. Un tēma ir izkrati savu sirdi Dievam. Izkrati savu sirdi Dievam. Psalms 62, no 1. Panta līdz 9. Tā ir Dāvida dziesma. Dāvids cilvēks pēc Dieva sirds. Dāvids cilvēks, kuram mēs vēlamies līdzināties, izņemot kādas īpašas izgājienas no viņa puses un viņa kļūdas, kuras mēs nevēlamies atkārtot, bet cilvēks, kurš reāli, kurš pieveic Goliātu, kurš viens pats aizstāja skaitliski milzīgu profesionālu armiju. Cilvēks, kurš ļoti tūp pazina Dievu. Cilvēks, kurš izveidoja slavu un pielūgsmi Izraēlā. Kurš sagatavoja faktiski Dieva pielūgsmes vietu templi. To gan viņa pabeidza viņa dēls, bet tas bija viņa sirdī. Tas bija viņa iesākums. Dāvids bija pielūdzējis. Lielākā daļa no psalmiem Bībelē ir viņa psalmi. Tas ir viņa dziesmas. Un šajās dziesmās var redzēt viņa sirdi, kāds ir viņš un viņa panākumu atslēgas. Kāpēc tieši Dāvids, kāpēc viņš gūva panākumus? Kāpēc viņš bija tik ļoti Dievu mīlēts? Kāpēc viņš bija tik ļoti Dievu sargāts, pieņemts? Kāpēc viņš bija tāds varonīgs un spēcīgs karavīrs, kuram neviens nespēja stāties pretī? Nebija tāda cilvēka. Ar viņu bija Dievs. Viņš jau no mazotnes. Es redzu viņu jau no mazotnes, kad viņš ganīja savus jērus un savus aitas. Jaunākais ģimenē, jaunākais no brāļiem. Es redzu viņu kā pielūdzēju un slavētāju. Kā to, kas meklēja Dievu vaigu un Dievu tūmu. Kā to cilvēku, kurš bija pieķēries Dievam. Kā cilvēku, kurš savās problēmās izkratīja savu sirdi viņam. Kā cilvēku, kurš savās priekos izkratīja savu sirdi viņam. Kā cilvēku, kurš pazina Dievu ne tikai kā Dievu, bet arī viņa rakstura īpašības personīgi tuvu kā savu draugu, kā savu aizstāvi, kā savu vadītāju. Viņš pazina viņu. Un tas ir tas, uz ko es aicinu, ko es vēlos pats pazīt viņu tuvāk, vairāk un aicinu arī tevi. Un tāpēc ir šī tas vēzina šodien, lai tu iepazītu viņu personīgi vairāk. Viss, kas mums ir vajadzīgs, vairāk viņu iepazīt. Un tēmas par personīgām attiecībām ar Dievu var būt dažādi virzieni, bet šodien tieši par sirds izkratīšanu. Par sirds izkratīšanu, kas ir ļoti būtiski, neatņemam sastāvdaļa. Lai mūsu attiecības ar Dievu tiešām būtu pilnīgas, izkratas savu sirdi Dievu. Lūk, Dāvids raksta, tā ir viņa dziesma. Tikai viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs. Mans patvērums, es gan netikšu satricināts. Dāvids skaidrs zina, es netikšu satricināts, es netikšu iznīcināts. Neviens man neapturēs. Nav nekas tāds, ko es nespēju pārvarēt. Dāvids zina, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir viņa akmens kalns, viņa patvērums, svētība avots. Dievs ir mans svētības avots un mans gods. Gods un svētība avots. Mana stiprā klīns, mans patvērums ir Dievs. Un tālāk viņš saka, uzticieties viņam ar vienu. Uzticieties viņam ar vienu, izkratiet viņa priekšā savas sirdis. Uzticieties viņam ar vienu, regulāri, ikdienā. Uzticieties uzticība Dievam. Uzticieties savas problēmas viņam. Ne tikai ar savu darbību, kas ir ļoti svarīgi un būtiski, bet uzticieties viņam arī sarunās ar viņu. To, kas ir uz sirds savas prieks, to, kas ir uz sirds savas problēmas, pastāstiet to viņam. Pastāstiet to Dievam. Ja tev gribas raudāt, raudi viņa priekšā. Ja tev gribas smieties, smejies viņa priekšā. Ja tu gribi izklāties zemē, viņa priekšā dari to, ļauj vaļu savām emocijām. Ja nav emocijas, tu vari vienkārši noformulēt savu vajadzību un izteikt to Dievam. Izskatīt lietas būtību tādu, kāda viņa ir. Pasaka to viņam. Mēs esam pieraduši, ka mums nav cilvēki, tā tas pasaulē parasti, kā tikko tu dzirdēji arī liecību. Arī draudzene, kur bija meitene, izrādījās aprunājis muguras. Nu, tu ļoti reti kaut kur atradīs cilvēku, kurš pēc tam nenesīs tālāk to, ko tu esi viņam uzsējis. Arī draudzē izrādās iet dažādas tanks un tā tālāk, kas nav labi. Es nesaku, ka mums tāda būtu tāda parasta parādība, bet arī šeit tas nav izslēgts. Nav vienalga, ar ko tu runā par savām problēmām. Nav vienalga, draugs. Nav vienalga, kam tu izskat savu sirdi. Izskat savu sirdi Dievam, pirmkārt viņam. Uzticieties viņam, uzticieties viņam. Ļaunums ir pasaulē. Nenoliedzami. Melnā piekdiena, 13. novembris. Terrorakts Francijā, Parīzē. Kaut kas neaptvarams. Miera laikā, bruņot cilvēki, vienkārši apšauj mierīgos iedzīvotājus, nešķirojot. Tas ir uzbrukums ne tikai vienai valstī, tas ir Eiropas Savienība, arī mums. Tas faktiski ir karu stāvoklis. Cilvēki, kas kalpo savai reliģijai vai savam elkiem iedomātiem, savam idejām, utopiskajām, kuri redz risinājumu vardarbībā. Ļaunums. No kurienes tās ļaunums? Tāpēc, ka cilvēki ir aizmirsuši savas saknes. Viņi ir aizmirsuši, kas ir viņa tēvs, kas ir viņa radītājs. Viņi ir aizmirsuši baužļus, mīl Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Nevis, tev nebūs nokaut, tev nebūs nogalināt. Ja tev ir citi reliģiski uzskati, vai tu esi citāds, tas nedod tiesības nogalināt. Jā, tu var padiskutēt, tu var pastrīdēties, bet nogalināt, pazemot. Tas ir ļaunums. Viņi ir aizmirsuši savu tēvu. Un neiet runa tikai par Franciju šodien. Vai ļaunums nevar būt draudzē? No kurienes vispār sākās ļaunums? Ko Bībele saka, kas notiks tad, kad draudze tiks parauta prom? Kas notiks pēc tam, kad draudze tiks paņemts mājās pie tēva debesīs? Kas pēc tam notiks virs zemes? Būs tāds bērns, kāds nekad nav bijuši. Kāpēc? Kāpēc tikai pēc tam, kad draudze paņemts prom? Tas ir vienīgais, kas šeit virs zemes vēl kaut ko satur, tas, ka nav tāds globāls karš, viss. Tāds karš, kurš nekad nebeidzās un totāla iznīcība tikai tāpēc, vēl zemeslodu pastāv, ka šeit ir draudze. Saka, draudze. Šeit draudze, kuras vidū mājo svētais gars. Un tieši viņš ir tas, kas savu draudzi kaut kādā veidā, vēl kaut kādu kārtību uztur, kaut kādu mīlestību vēl ir atrodams virs zemes. Vēl Dievs ir atrodams virs zemes. Tad no kurienes sākās ļaunums? Tad, kad draudze pārstāja pieķerties Dievam. Tad, kad draudze sāk pārstāt uzticēties viņam. Un, draugi, esmu pilnīgi pārliecināts, ka viss sākās ar šķidrām attiecībām ar savu debes tēvu. Viss sākās tieši tur. No kurien sākās viss šīs reliģijas, kam ar Dievu nav nekāda sakara. Šī mirušās ticības, reliģijas, dažādas liturģijas. No kurienes viņas rodās? No nedzīvām attiecībām ar debes tēvu. No formālas kalpošanas. Kas Jēzus krustā piesit? Tā laika reliģiozie formālisti. Cilvēki, kur uzskatīja, ka viņi kalpo Dievu. Viņi personīgi nepazina Dievu. Viņi nemīlēja Dievu. Viņi nemīlēja cilvēkus. Lūk ļaunums. Un kur sāks ļaunums? Nu, Izrēlā tajā laikā. Kur sāks šodien? Draudzē. Kad draudzes kļūst rendeni. Kad viņi kļūst rendeni? Tad, kad viņi atstāja pieķerties viņam. Un viena no sastāvdaļām, kā es minēju sākumā, ir izskrati savu sirdi viņam. Uzticies viņam. savas personīgās attiecībās ar Dievu. Es šodien nerunāšu par to, ka mums katram ir nepieciešamība piekopt regulāras personīgas attiecības ar Debes Tēvu. Regulāras personīgas attiecības, dzīves attiecības. Bībeles studijas, Bībeles lasīšana ir regulāri, lūkšana, slavēšana, pielūksme, sarunas ar Dievu regulāri. Par grupiņām un draudzes apmeklēšanu vispār nerunāsim šodien. Izskrēt savu sirdi Dievu, un tāda ir tēma. Kāds frizieris, kāds cilvēks, kurš ticēja Dievam, apmeklēja frizieri. Frizieris bija ateis. Un frizētavā viņam izraisījās diskusija par to, vai Dievs ir, vai Dievs nav. Un ticīgais cilvēks, protams, apgalvoja, Dievs ir. Taču šis te frizieris teica, ja jau Dievs būtu, nevar būt, ka viņš ir, viņš nebūtu pieļāvis visu to ļaunumu, kas valda virs zemes. Viņš nebūtu pieļāvis visu to ļaunumu, kas valda virs zemes. Esmu pamanījis, ka ļaunuma sakne ir cilvēkiem, kas ir apvainojušies uz Dievu. Viņi redz ļaunumu un vaino tajā Dievu. Viņi paši nepareizi rīkojas un vaino Dievu. Kādu ir jāvaino, vienmēr kādu vai malējo. Un viņš nespēja pierādīt šim cilvēkam, kad Dievs ir. Viņš izgāja no frizētavas, viņš devās jau citā virzienā. Un pēkšņi viņš redz uz ielas pretī nāk noaudzis bārdu, ūsām un matiem pinkainiem cilvēks. Un viņam pēkšņi nāk ideja, atklāsme, un viņš dodas atpakaļ uz frizētavu. Un viņš iepriekš tie frizieri un saka, ej, tevis nav. Kā nav? Es stāvu tevā priekšā, tu alojies. Apkārt staigā pinkaini noauguši cilvēki. Tevis nav. Frizieru nav, jo apkārt staigā noauguši cilvēki. Tāpat arī cilvēki vaino Dievu pie tā, ko paši dara un izraisa ļaunumu. Viņi saka, Dievu nav, jo viņš ir pieļāvis ļaunumu, bet ļaunumu darām mēs paši. Un atbildīgi esam mēs paši. Un pirmais ļaunums ir, kad mēs neuzticamies viņam. Šodien es runāju personīgi par viņu, par Dievu, par svēto garu, kurš ir tavs draugs, tavs pavadons, tas, kurš vienmēr ir tev blakus. Tas, kurš tevi stiprina, kurš arī atmasko, uzticies viņam, tas, kurš māca. Uzticieties viņam ar vienu, visi ļaudis, izskatiet viņa priekšā savas sirds. Psalms 63, no 6. līdz 9. pantam, Dāvida psalms. Kā ar taukumiem un gardumiem ir pamielota mana dvēsele. Dvēsele sastāv no prāta, no emocijām un gribas. Un mana mute daudzina tevi ar gaviļu pilnā lūpā. Kad es tevi pieminu apguldamies un par tevi domāju uzmozdamies, mana dvēsele tev pieķers. Dāvids saka, ka viņa dvēsele ir paēdināta kā ar gardumiem. Tas nozīmē, viņš emocionāli jūtas ļoti labi. Viņš ir stabils, viņš ir spēcīgs, viņš ir topā, viņš ir Dievam topā, Dieva mīlos. Viņam viss iet no rokas. Jā, viņam ir grūtības, jā, viņam ir smagi brīži, bet šajos brīžos viņš nāk pie Dieva. Un viņš pamielo savu dvēseli, kādā veidā Dievs to izdara. Svētās gars to izdara, kādā veidā viņš saka, es domāju par tevi, apguldamies, es pieminu tevi, un domāju par tevi, uzmozdamies, par ko tu domā. Man reiz kāds Bībeles skolotājs, Bībeles skolas direktors, Latvijā pazīstams, viņš man teica, saruna bija tā, pie galda bija saruna, un tas bija skolā, es biju tur pāris dienas, bija jānakšņos vietas arī. Un runa aizgāja par personīgām attiecībām ar Dievu, jo es darīju to regulāri katru dienu, neatkarīgi no tā, kur atrados. Neatkarīgi no tā, kur es esmu izbraukumā, skolā vai citur, man bija savs laiks ar Dievu katru dienu. Un tad es teicu, lūk, šodien atradu tur un tur vietu, tad tur un tur vietu atradu palūgu Dievu. Un direktors teica, bet nekas jau nenotiks, ka tu vienu dienu nepalūgs Dievu. Es biju šokā, un to saka Bībeles skolas direktors. Es pie viņa mācos. Viņš man nekas nenotiks, ja tu vienu dienu nepalūgs Dievu. Tagad es saprotu, protams, nekas jau nenotiks, bet zini, var arī notikt. Jo viss sākās ar vienu reizi. Es neapgalvoju, ka mums nevar būt tādas reizes, ka mēs izlaižam lūkšanu, ka nevar būt tādas reizes, ka mēs atpūšamies. Man tagad personīgi pirmdiena ir tāda diena, kad es neko nedaru. Es nelūdzu Dievu, es neko nedaru, vienkārši daru, ko es gribu. Nu, arī pasportoju tā tālāk, bet īsāk sakot, es atslēdzos no visa. Taču visas citas dienas ir visi ierastajā kārtībā. Vairāk vai mazāk. Runiet par to, kad es pieminu tevi Dievs apguldamies un domāju par tevi uzmozdamies. Mana dvēsela pieķeras viņam. Tu zini to, ka dvēsela pieķeras? Ja tevi saliks kopā ar kādiem cilvēkiem, ot mājas grupiņā, piemēram, tava dvēsele viņiem pieķersies. Skavo paviģoša, tavo nabirjoša. Tā saka krievi. Parādi man savus draugus, es parādīšu, kāds esi tu. Tie visi ir patiesi sākām vārdi. Dvēsela pieķeras. Saki, dvēsela pieķeras. Mēs emocionāli pieķeramies. Bet Dāvids saka, man dvēsela pieķeras. Kam? Tēvam debesīs. Kāpēc pieķerās? Jo es domāju par viņu, kad eju gulēt, un domāju par viņu, kad pamostos. Kad es eju gulēt, nu, es nezinu, vai es ļoti domāju par Dievu, bet no rīta pavisam noteikti ir manas vairākas stundas, kuras es pavadu attiecībās ar viņu. Es domāju par viņu. Tas nenozīmē, ka atveisu acis pirmais uzreiz, Dievs, Dievs, Dievs! Nē, uz tualeti es gribu aiziet. Ūdeni pazird, un tā tālāk, bet pēc tam seko manas laiks ar Dievu. Bībeli, lūkšanas, vai no dzīvoklī, vai mežā, vai tā tālāk, kāds savādāk. Bet tas seko, es domāju par viņu, zini, un es pieķiros viņam. Un ja tu man tagad jautāsi, vai man ir emocionāla mīlestība pret Dievu, jā, man ir emocionāla mīlestība pret Svēto Garu. Man viņa ir, no kurienes tāda radusies ir, no tā, ka es domāju par viņu. No tā, ka es pieņemu viņu, no tā, ka es pavadu laiku ar viņu, no tā, ka es cenšos dzīvot viņa gribā un kalpot viņam, esmu viņam pieķēries. Es neredzu viņu. Es neredzu viņu tādā veidā, kā mēs esam paraduši visu redzēt, bet es esmu pieķēries tam, ko es neredzu. Bet es redzu viņu tajā, ko viņš dara pie manis. Es jūtu viņu. Es jūtu Svēto Garu. Es redzu, ko viņš dara pie manis. Es dzirdu, ko viņš runā man. Es redzu cilvēkus, kurus Dievs lieto manā dzīvē. Es redzu cilvēkos pārmaiņas. Es redzu tos cilvēkus, kas man ir blakus. Un tas ir Dievs. Es pieķeros viņam. Lūk, un tas viss ir saistīts ar uzticēšanos viņam, izkratu savu sirdi viņam. Es viņa draugs. Jēzus saka, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet par draugiem. Jo kalps nezina, ko viņš dara. Bet saviem draugiem viņš visu īpaši izskaidro, īpaši atklāja un ir ar viņiem. Un kad Jēzus gāja, Jēzus debesīs brauc pirms tam, un pēc augšām celšanās, pie tēva labās rokas sēž, viņš teica, mācīgiem, es sūtīšu savu garu aizstāvi. Ja precīzi tulkojumā tas būs to, kas būs ar jums blakus, vienmēr ar tevi kopā, blakus tevi vadīs, tevi iepriecinās, tavs draugs, svētais gars. Saki, mans draugs, svētais gars. Man ir mans draugs, svētais gars. Amen. Un ko cilvēki man darīs? Kā cilvēki man var izsist no sliedēm, ja mans draugs ir svētais gars, absolūtā stabilitāte? Ja vairāk par visu, ne cilvēkiem mēs esam pieķēries, bet vairāk par visu svētajiem garam pieķēries. Halleluja! Kāpēc cilvēki pašnājums izdara? Kas salauz tiek attiecības? Man tas nedraud, draugi. Es varu pavadīt bezmiega naktīs dažas naktis pēc tam, ja kādas attiecības tiek salauztas vai kaut kas tam līdzīgs, bet es nesalūzīšu. Dāvids saka, mani tas nesatricinās. Jo viņš ir mans akmens kalns, mans stiprā klins, un viņa svētība avots, visu svētību avots ir viņš. Viņš mīlēja Dievu. Dāvids mīlēja Dievu. Un tas bija viņa svētība avots. Viņš bija pieķēries viņam. Un pieķēries tos, kad domāja par viņu. Pavadīja laiku ar viņu. Pieķēries Dievam. Man dvēseli pieķēries Dievam. Man dvēseli tev pieķēries, viņš saka. Tava labā roka man tur. Otrajā pantā, 63, te pats rakstīts ir, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi, pēc tevi slāpst mana dvēsele, pēc tevi slāpst mana dvēsele, kas tas ir? Slāpst, dvēsele, emocionāli, ar prātu un emocionāli, ar savu gribu, es slāpst pēc tevis, Dievs, es ilgojos pēc tavas klātbūtnes. Es ilgojos pēc tavas klātbūtnes, es reizēm Dievam saku, arī slavēšanas laikā, citreiz saku, Dievs, es neko nejūtu, Un es zinu, ka ir egoistiski prasīt no tevis mīlestību tādā vietā tavu pieskārienu, kas tev var sajust. Bet, Dievs, ja tu gribi, tad pieskaries bari. Ja tu gribi, tad dari tā, ka es tev varu sajust. Man tas ir svarīgi. Man ir svarīgi, ka es jūtu, ka bari bīli. Kā tev ir? Nu, tieši laikā šis prediķis, vai ne? Izkrat savu sirdi Dievam. Kad es pie Dievu atgriezos, tajā dienā, 17. mārts, 2000. Gads, es trīs dienas mirku asarās. Tu zini, kas notika? Es pārdomāju šodien no rīta. Kas notika tajā brīdī, kad es atgriezos? Es izsūdzēju savus grēkus. Es viņus sauc vārdos šos grēkus. Es teicu, Dievs, tu man to piedod? Šāk, jā, tu man to arī piedod? Jā, Dievs, bet šito grēku nevar piedod. Visi tavu grēki ir piedoti. Visi tavu grēki ir piedoti. Es sūdzēju savus grēkus. Ko tas darīja? Izkratīju savu sirdi viņam. Es uzticējos viņam un izkratīju savu sirdi viņam. Viņš uzklausīja. Viņš vienmēr uzklaus. Trīs dienas asarās. Satikšanās ar Dievu. Un kopš tā laika... Man ir vienmēr ir bijušas regulāras, personīgas attiecības ar Dievu. Un arvien vairāk viņu iepazīst, un arvien vairāk viņu sajūt. Un viss, kas es esmu šodien, ir pateicoties tam, ka es protu uzticēties viņam un izskatīt savu sirdi viņam. Tikai tāpēc. Personīgas attiecības ar viņu. Mateja 11:28 līdz 30. Jēzus saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat grūtsirdīgi un bēdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis. Mācieties no manis. Kas mums ticīgajiem ir jādara? Nu, ne tikai viņiem, ne tikai ticīgajiem, bet vairāk mēs par sevi runāsim. Kas ir jādara, kad tu jūties grūtsirdīgs? Ka tu esi noskums. Kad jūties apkrauts, nolamāts, apliets vai kāds savādā. Kas pirmkārt, ko Jēzus, viņš saka, mācieties no manis. Viņš saka, nāciet pie manis visi, kas esat grūtsirdīgi. Es jūs gribu nomierināt. Savu sirdi izskrati viņam. Un mācies no Jēzus. Jēzus to praktizēja. Lūk, Marka 1:35. No rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā, un tur Dievu pielūdza. Jēzus bija paradums pavadīt laiku divvientulībā ar savu debes tēvu. Ko viņš darīja? Ne tikai lūdzu, pielūdzu, bet arī izskatīja savu sirdi. Sakiet no šodienas. Es uzticēšos Dievam. Svētajam garam, savam debes tētiņam un atklāti ar viņu runāšu. Izskatīšu savu sirdi viņam. Halleluja, amen. Un tas vēl nav viss. Mateja 26:37. Ģetsemanas dārzā. Īpaši smags brīdis Jēzum. Viņam ir jāiet pie krusta nomirt. Emocionāls smags, fizisks smags, garīgs smags. Un te ir rakstīts, ka viņš ņēma sev līdzi Pēteri. Un abas Zebedē dēls. Pēteris, Jānis un Jēkabs, viņa tuvākie mācekļi. Viņš ņēma līdzi kur? Uz lūkšanu. Viņš lūdza viens pats, bet viņš lūdza būt kopā ar viņu nomodā. Un vēl viņš atzinās saviem mācekļiem, tuvākajiem mācekļiem, viņš atzinās, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Viņš tā arī pasaka. Dievs pasaka cilvēkam. Dievs, Jēzus bija Dievs un cilvēks, un viņš saka savam tuvākajiem mācekļiem, mana dvēsele ir noskumusi. Es lūdzu jūsu atbalstu. Palieciet ar mani nomodā. Un pats viņš devās lūkšanā. Un viņš teica, tēvam, tēvs, ja tās var būt, lai šis te kaus iet man garām, bet ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Tas bija smags brīdis, kur viņš izteica savu sirds saturu Dievam un dalījās arī ar cilvēkiem. Draugi, nākamais ir svarīgi zināt, ka personīgās attiecības ar Dievu grib vai nē, bet ietver arī cilvēkus. Ietver arī cilvēkus. Ir rakstīts Jēkaba 5:16, izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Cits citam. Un šeit neiet runa par kuru katru, bet pareizajā kārtībā. Pat Jēzum bija, kad viņš kristījā, Jēzus kristījās, viņš gāja pie Jāņa kristītāja. Un Jānis kristītājs teica, man jau būtu tevis kristītam būt. Nevis otrādi. Viņš pretojās. Bet Jēzus teica, tā tam būs notikt. Faktiski Jēzus pagāja zem autoritātes, zem Jāņa kristītāja šajā gadījumā. Viņa dzīvē bija arī kādi cilvēki. Un Bībala saka, izsūziet citam, tas nozīmē uzticamam Dievu cilvēkam. Mūsu gadījumā tas ir grupiņas vadītājs. Un galā, ja tu nevar uzsēt vadītājiem, ja tu zini, ka jums nav tādas attiecības, draugs, tev ir mācītājs. Man ir ausis. Tu zini, ka dalīta bēda ir pusbēda. To saka Dieva vārds. Izsūziet cits citam. Ja tu gribi kā... Zini, ja tev ar savu līderi nav ko runāt, viens no iemesliem var būt, ka jums attiecības nav izveidojušās vēl. Bet ja tu pa labi vai pa kreisi izvēlies kādu cilvēku un savu to murgu visu tur izstāsti, draugs, tev var gadīties tā kā Simpsonam. Lūk, kas par viņu rakstīts ir. Kad nu Delīla noskārta, ka viņš tiešām ir no sirds atzinies. Ziniet, Delīla bija uzpirkta no filistiešiem, lai uzzinātu Simpsonu noslēpumu. Kur mājo viņa spēks? Viņa spēks bija matos. Un lūk, kā viņi uzzināja. Viņi saka, nāciet, viņš man ir izskatījis savu sirdi. Nāciet, viņš man ir izskatījis savu sirdi, viņš šai sievietei izskatījis savu sirdi. Nevis Dievu cilvēkam, ne pareizā veidā, bet šai tas sievietei izskatījis savu sirdi. Rezultātā viņš tik arestēts, acis tik izdurts, nu viņš mirs diezgan briesmīgā nāvē. Viņš pazaudēja savu spēku. Tu vari pazaudēt savu svaidījumu, savu spēku, ja tu uzsesis nepareiziem cilvēkiem. Cits citam nenozīmē, cits citam kā pagadās, bet tajā kārtībā, kā draudzē, tas ir ielikts, no Dieva ielikts, Dieva cilvēki. Un galā ir mācītājs, un pāri visam ir Dievs. Pirmkārt, izskati viņam savu sirdi, Dievam. Es nesaku, tev obligāti viss ir jāstās un jāizstās visiem vai vadītājiem, bet pirmkārt, Dievs grib un gaida, ka tu izskatīsi savu sirdi viņam. Tur ir dziedinājums. Tā ir Dāvida panākuma atslēga. Viņa attiecība ar Dievu atslēga. Un Dāvids Dāvids kādā reizē aizmirsa par to veidu, kā viņš šim bija dzīvojis. Viņš aizmirsa to veidu, kā viņš bija kopis savas attiecības ar Dievu. Tas notika reizē, kad viņš pastaigājās pa jumtu un viņa karavīri un virsnieki bija karā. Arī viņam bija jābūt karlaukā. Viņš bija palicis mājās un pastaigājās pa jumtu un redzēja kādu sievieti. Batseba. Viņš iekāroja viņu. Viņš gulēja ar viņu. Ar to vēl nepietika, ka viņš gribēja viņu pilnībā sev, viņš nogalināja viņas vīru. Un, ja godīgi, tad lasot Bībeli, pēc šī te gadījuma es vairs neredzu agrāko Dāvidu. To Dāvidu, kas uzvēs Goliātu, es vairs neredzu. Es redzu tādu cilvēku, kurš ir nevislīgi pieķeras saviem dēliem. Es redzu cilvēku, kura dēli izro savas māsas. Es redzu cilvēku, kurš ir vairāk dēliem pieķeries, nekā faktiski viņš neizpildīja savus ķēniņa pienākumus, kad mira viņa dēls Absalomas, kurš bija sacēlies pret viņu, pret Dievu, kurš centās iznīcināt viņu pašu. Kad viņš krita, šis Absalomas tā vietā, lai uzvaru svinētu un pateikt paldies karavīriem, viņš sēdēja savā istabā un gaudoja. Es redzu tādu cilvēku, kurš vairs nav tik patīkami par viņu lasīt, kā līdz tam brīdim, kad viņš nebija sagrēkojis. Un kāpēc viņš sagrēkoja? Tāpēc, ka viņš atstāja pirms izdarīt, pirms sāka domāt pārkāpt laulību, viņš aizmirs izskatīt savu sirdi Dievam. Tur nekas nav rakstīts, ka viņš, Batseba, skaists sieviete, es viņu gribu pagaidīt. Jāaiziet pie tētiņa, jāparunā par to lietu. Man kaut kā smagi, šeit nav pareizi, bet ļoti gribās to Batsebu. No ļoti forša viņa ir vīrs, ar viņa ir. Wow. Iešu parunāt un ej pie debestēva un pasaka, Dievs, esmu iekārojuši šo sievieti. Man tā viņa gribās. Dievs, kopā ar tevi grib to uzvarēt. Esmu pārliecinās, tu uzvarēsi. Kad tu pirms izdarīt savu noziegumu Dievu priekšā, pirms tam tu nāc pie Dievu un izsas savu sirdi. Dievs, kā es jūtos, man ir iekāri, azīsti viņam, lai viņš tu piedod tev grēku. Man ir cilvēki arī komandā, kuri nepārtraukti dara problēmas. Un zini, kā viņi dara? Nu, labi komandā, vispār, cilvēku tipi, vieni tādi ir. Viņi dara grēku un nesaka nevienam par to. Viņi neatzīst to. Bet tā kā pieķer, viņam nākas atzīties. Un tad viņi, protams, tiek disciplinēti un tā tālāk. Otrs variants ir cilvēks, kurš izdara grēku un pēc tam uzreiz atzīstās. Viņš izdara grēku un nāk izdarīt to. Un te jau man atnāk ēpasts jau no konkrēta cilvēka. Es domāju, ko akal izdarīs viņš ir? Ko viņš akal izdarīs? Ko viņš akal ir savārījis? Par ko viņš akal mocās? Vēl labāk būtu trešais tips cilvēks, kurš pirms izdarīt grēku nāk pie manis. Amen! Pirms izdarīt, tu nāc pie Jēzus. Pirms izdarīt, nāc pie manis. Man ir grūti, man gribas sievu, gribas vīru. Man tur niez vai kaut kas notiek, es nezinu. Nāc un pārunā par to. Amen. Trīs tipi cilvēki. Pirmais, otrais un trešais. Trešais ir labākais. Pirms. Dāvis tā darīja un viņš uzvarēja. Dāvis pārstāja to darīt un viņš zaudēja. Viņš iekāroja un iekrita grēkā un slepkavībā. Un tas vēl nav viss. Viņa dzīvē bija Dieva cilvēks, pravietis Nātāns. Viņš nebūtu no šī grēka ārā ticis. Viņš bija kā miglā, viņš bija apmācis. Viņš bija kritis cilvēks, kritis ķēniņš. Bet pravietis Nātāns, viņa faktiski garīgais uzraugs, vadītājs, pravietis atnāca pie viņa un pateica, Dāvid, tu esi grēkojis, tu esi nogalinājis un tu esi pārkāpis laulību. Un Dāvids teica, pēkšņi pēc šīs sarunas Dāvidam kā migla nokrita. Kad nokrita migla? Viņš teica, es esmu grēkojis. Nu, tad tu atzīsi savu grēku, Dievs to piedod, bet sekas būs, tad četri dēli nomirs. Viņš pats piesauca četru dēlu nāvi. Kādā ziņā Nātans nāca un teica, redz, kādam cilvēkam bija mīļa aitiņa, Jēriņš. Un viņš neteica pa tiešo visu. Bija Jēriņš, un tad kā stiprāks, un kam bija liels ganāmpulks, viņš nāca un paņēma šo Jēriņu sev, atņēma tam nabagajam, to vienu nabaga Jēriņu mīļo. Un ko darīt? Un Dāvis pats teica, nāvi viņš ir pelnījis šis cilvēks, kas tā izdarīja, atņēma šo Jēriņu vienīgo šim nabadziņam, un lai četri kārt tiek atlīdzināts. Un lūk, četri kārt tiek atlīdzība, četri dēli nomir viņam pēc tam. Un pie tam gulēja ar savu māsu, gulēja ar Absalomas, gulēja ar viņa sievāli. Nu, skaista dzīve, es saku sakot. Nu, pēdiņas. Pat tad, kad viņš gulēja uz nāves guldas jau, vecs būdams, pat tad viņa dēls atcēlās pret viņa iecelto līderu Salamanu. Pat tad, Adonija, pat tad tas notika vēl. Un nebūtu Nātāns, nebūtu Dieva gribas. Dāvidam bija Dieva cilvēks, kurš viņu izvilka. Tad, kad Dāvids parunāja savu Dieva cilvēku, kā migla nokrita, tā tad ir svarīgs arī cilvēks. Izturst savu sirdi Dievam un nepieciešamības gadījumā ej pie savu līderi. Nevar līderi nāc pie mācītāja. Iespēja robežā spējuši uzklausīt un palīdzēt. Un visbiežāk vajag tikai pastāstīt, parunāties, visu, kas ir vajadzīgs. Un labāk ir pirms, kad tu sāc justies nelāgi, kad nāk virsū, tad nāc, nes, kad tu esi izdarījis jau. Un labi, kad tu esi izdarījis un nāc, bet kad izdara un turpina un nevienu nesaka un neatzīst, tas pavisam ļauni ir. Lūk, izturst savu sirdi Dievam. Un pēdējā rakstuvieta, 1 Samuēla 1:10. Un tālāk, Anna. Anna, tā ir Anna, ir Samuēla māte, Samuēls ir dišu pravietis, bet nu, Samuēls vēl nebija dzimis. Anna bija neauglīga, un viņas vīrs viņu mīlēja. Bet bija arī blakus sieva. Šim cilvēkam, un viņš mīlēja savu neauglīgo sievu, bet blakus sievu viņu kaitināja, pārmeta, un tajā laikā būt neauglīgai. Tas nav tā kā šodien, tas pat populāri varētu pat būt. Nebūt bērni, nav bērni, vai pa pasauli izkaisīt bērni, tas ir normāli šodien. Tajā laikā tas nebija normāli, tas bija liels kauns, negods un vispār. Tā bija ļoti liela problēma, par ko bija jāuztraucās. Ļoti jāuztraucās, un viņi par to uztraucās. Un viņa gāja templī un lūdza Dievu. Te rakstīs tā, viņas dvēseli bija pilna ar skumjām. Tā lūdza nepārtraukt to kungu un gauži raudāja. Kur viņa gāja tad, kad viņai bija savu problēmu? Kur viņa gāja ar savu skumju, ar savu sāpi? Kam izskatīja savu sirdi? Dievam. Dievam. Viņam. Un tad priesteris, kurš bija lūk šajā templī, priesteris skatījās ar šo sievieti un viņam likās viņa dīvaina. Viņas lūpas kustās, skaņas nenākīs, nedzird viņš. Un viņam šķiet, ka viņa ir piedzērusies. Viņš nāk aizrādīt, lai to dzērumu skurumus atkāpjas no tevis. Un Anna atbild, neturi savu kalponi par negodīgu sievu. Es esmu tikai līdz šim vaļu ļāvusi savām lielajām bēdām un savas sirds skumjām. Ļaut vaļu lielajām bēdām un sirds skumjām. Es šādi tad dzirdu, ka man blakus istabā kāds tik skaļa lūd un raud. Es redzam sevi dzirdu tieši tāpat lūdzot. Kad ir smagi, kad ir problēma, vai tad, kad viņa gatavojās būt šī problēma. Ja nepareizs domas galvā sakāpuši, es izeju un pielūdzu, un es ļauju vaļu emocijām. Es izskatu savu sirdi un pasaku savu vajadzību un cenšos visu pat tīro izstāstīt. Pat tīro Dievam izstāstīt. Un līdz šim tas vienmēr ir palīdzējis. Vienmēr, kas izeja no kambara, varbūt ne vienmēr pietiek ar vienu lūkšanu kambaru, varbūt reizēm vairākas vajag, bet es vienmēr izeju kā uzvarētājs. Jo Dievs man ir nolicis par galvu un ne par asti. Tā ka es ar vienu būšu augšā un nekad lejā, amen. Bet bez šādām te attiecībām ar Dievu to grūti būs būt augšā. Grūti būs augšā būt. Tiklīdz Dāvids aizmirsa par attiecībām ar Dievu, parunāt ar viņu, aizmirsa par Dievu cilvēku savā dzīvē, viņš krita. Un kaut arī viņam piedeva, un viņš nenomira pats. Smagas rētas un smagas sekas tam sekoja. Kaut arī viņš palika ķēniņš, kaut arī no viņa dzimuma ir nācis Jēzus Kristus un tā tā, un tomēr ir izmaiņas pēc tam, pirms un pēc šī notikuma. Pats svarīgākais, draugi, ir personīgas attiecības ar Dievu. Dzīves attiecības ar Dievu. Un lūk, Anna saka, esmu savas lielās bēdas un savas sirds kumjas, es esmu devusi vaļu. Un Ēlis, šis te priesteris, saka, ej ar mieru, lai Dievs piepildi tavu lūkšanu. Kur saka viņai, lai Dievs piepildi lūkšanu? Kurš to pasaka? Dievs skaļā balstīja, neic ar Ēli, akad ir cilvēks templī. Ir Dievs, ir arī cilvēks. Arī cilvēkam Anna pasaka savu vajadzību. Viņa Dievu krāt savu sirdi, nāk priesteris, īstais cilvēks ir priesteris. Tas ir īstais cilvēks. Un viņa pasaka, man ir problēma. Man ir problēma. Un te ir tā rakstīts. Es esmu savu dvēseli izkratījusi tā kunga priekšā. 15. Pants. Ak, kungs, esmu nelaimīga sieva. Neesmu nec vīnu, nec reibinošu dzērienu dzērus, bet es esmu savu dvēseli izskatījusi tā kunga priekšā. Tad iedomājies, kāda viņa izskatījās. Varbūt tu baidies par savu izskatu, ka tu savu sirdi izskati Dievu priekšā. Luizī, tev ir gadījies tā, ka tu izskati savu sirdi, tagad tu liekas dīvaini, tu paties pēc tam. Vai ne? Es zinu, ka tu māki uzvarēt. Un es zinu, kā tu māki uzvarēt. Luizī ir viena no tām, kas māki uzvarēt. Es zinu vienkārši, es viņu pazīstu jau 8 gadus gandrīz. Un es zinu, kā viņu uzvar. Viņi var iet savā lūkšanā kambarī un neiet tur ārā un bļaut un ņemties un kliekt, kamēr problēma nav atrisināta. Es pareizi saku, nu, tad nedaudz pārspieliet. Vai nepārspieliet? Citreiz arī tā. Un tikai tā var būt virs ūdens. Anna izskatīja savu sirdi Dievu priekšā. Viņa uzsējās arī priesterim. Un skaties, kad priesteris saka, ej ar mieru, lai to lūkšana tiek piepildīta. Un te ir tā 18. Pantā. Un viņa aizgāja savu ceļu no tempļa, tā ēda, viņa sāka ēst, viņa līdz tam neēda normāli. Viņa ēda, un viņa seja vairs neizskatījās tik noskumusi. Nekas jau vēl nav zināms, nekas jau vēl nav piezīmes, problēma vēl nav atrisināta, bet iekšēji viņa ir atrisināta jau. Tu gribi normālu seju. Tu gribi normālu justies, normālu dzīvot. Tad netur sevi visu tos mēslus pasakstos Dievam. Izstrīd savu sirdi viņam. Uzticieties viņam un izskatiet savu sirdi Dievam. Debes Tēvs, es lūzu. Par taviem bērniem, par taviem cilvēkiem, par katru vienu šajā vietā, šajā zālē, par katru vienu, kas skatās tevi internetā. Lai tavs spēks, tavs svainības, tavu mīlestību izlīst tagad un pieskaras katram. Lai izmainās mūsu attiecības ar tevi, lai atnāk vieglums, pārliecība, prieks, spēks un uzvar. Ka mēs spējam tevi uzsēties, ka mēs spējam pieņemt tavus cilvēkus, ka mums ir draugi un ka tu esi mūsu visaugstākais, pirmais, neatkārtojamais, vienīgais, visuzticamākais draugs, kuram mēs varam uzsēt visus savus sāpes, savus priekus, visu sevi. Amen. Halleluja.
Es tevi gribu aicināt, ja tu nepazīsti Dievu personīgi, ja tu neesi nekad Jēzu aicinājis savā sirdī un savā dzīvē, tad es tevi aicinu šeit, tu vari iznākt priekšā. Un mēs kopā lūksim lūkšanu, es tev palīdzēšu. Ja šodien, piemēram, būtu pēdējā tev dzīves diena, šeit virs zemes, vai tu zini, kur tu pavadīsi mūžību? Vai tu būsi debesīs kopā ar Jēzu? Ja tu Jēzu nepazīsti, ja tu neesi viņu ieaicinājis savā sirdī, tad tu nevar būt kopā ar viņu. Bet Jēzus šodien tevi aicina, viņš saka, nāc pie manis. Man ir vislabākie nodomi tavai dzīvei. Jēzus tev ļoti mīl, vairāk kā jebkurš vispār ir spējīgs mīlēt. Viņš grib tevi redzēt savā ģimenē, sev tuvu klāt. Nebaidies, nāc droši. No Jēzus nav jābaidās. Viņš ir tas, kurš nekad tev nenodarīs pāri, nekad tev nepievils. Viņš grib tev svētīt, jo šeit, kamēr tu dzīvo virs zemes, protams, dot tev mūžīgo dzīvību, bet arī šeit dziedināt un atbrīvot, un zini, ka tu pieņem viņu, ka tu jāaicini viņu savā sirdī, tad tu var nākt jebkurā brīdī pēc tam, tu var nākt jebkurā dienā, diennakts laikā, un izskatīt viņu priekšā savu sirdi. Un viņš dos tev atvieglojumu, viņš tev palīdzēs, viņam ir 100 un 1000 risinājumu tavai lietai, ar kur tu netiec galā varbūt. Viņš ir vislabākais draugs, viņš ir līgavains, viņš ir vīrs, viņš ir viss priekš tevis. Varbūt vēl kāds ir. Labi. Varbūt var drusiņi tu stopsīt pie, tad es aiziešu. Jā. Jā, tad es teikšu lūkšanu, un jūs atkārtojaties mans, bet sakiet to Dievam no visas sirds. Jā, nevis cilvēkiem, jo Dievs, viņš ir šeit, Jēzus ir šeit, un viņš dzird. Jūs varat arī aizvērt acis, ja tā jums ir vieglāk, un koncentrēties uz lūkšanu un uz Dievu. Dārgais debesu Tēvs, es griežos pie Tevs lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu uz zemes, ka viņš nomir par maniem grēkiem pie krusta, ka viņš izlēja savas dārgās asinis, ka viņš nomir un trīs dienas pavadīja kapā. Un trešajā dienā viņš augšām cēlās un ir pie debes Tēva labās rokas debesīs. Un caur Svēto Garu viņš ir šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es apzinos, ka esmu grēcinieks. Un es pats sevi nekādu nevaru izglābt. Es lūdzu piedod visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī un kļūsti mans dzīves kungs. Paldies, ka tu visus manus grēkus tagad esi piedevis. Un ka tagad mans dzīves ceļš iet uz debesīm. Tāpēc, ka Jēzus mājo manā sirdī. Paldies Tev. Amen. Un draudzē, visi var dot aplausus.